Matam.
Matam?
Yep,
Online. Takže, ahojte, ja som Domča a je tu so mnou aj Chelsea, sme so otvorené hry a vítame vás na otvorených rozhovoroch číslo 2. Tak Chelsea, na začiatok by si zase mohol trochu predstaviť, kto sme, čo sme, odkiaľ sme, tak dávam ti slovo.
Ahojte, sme v otvorenej hry, ako Domča spomínala. To, čo veríme v otvorenej hre, je, že svet môže byť lepším miestom, ak si ľudia budú spoločne dôverovať, budú efektívne komunikovať a budú vytvárať vzťahy postavené práve na dôvere. A to je v podstate naša misia. Toto dostávame či už do pracovného prostredia, alebo do škôl, alebo všeobecne do rodín, pretože ten svet môže byť oveľa krajší, keď si budeme dôverovať a keď budeme spolupracovať. A to je naša misia. Preto vlastne aj robíme tieto rozhovory, pretože veríme v samoriadenie a v cirky svojej organizácie a veríme v to, že práve tento prístup môže viesť k tomu, že ľudia budú v práci spokojnejší a šťastnejší. Takže, poďme.
No, takže preto vlastne sme sa rozhodli venovať tejto téme, teda téme samoriadenia, a už vlastne pred 2 týždňami, kedy sme mali prvú diskusiu, ale teda rozhovor, tak sme sa venovali týmto cirkusovým organizáciám, čo sú a teda, že ako to cca funguje. Bol to taký začiatok, čiže ak si náhodou nepozerali, tak pozrite si to video predtým, pretože chceme sa v tejto téme posunúť ďalej. Možno po prípade na začiatok, čo si môžeš iba tak nejako v skrátkosti povedať, aby sme sa dostali do tejto témy a pôjdeme ďalej. A ja sa chcem na začiatok ešte ospravedlniť, lebo máme nejaké menšie technické problémy s mojím zvukom. Neviem, čo sa udialo, tak dúfam, že to nebude veľmi rušivé. Ak áno, tak sa teda ospravedlňujem a ja sa mutnem. A takže občas budete vidieť, že hovorím a nehovorím, tak mi odčítavajte spier. Dobre, takže môžeme sa teda posunúť teda ďalej. Časí iba možno fakt, že v skrátkosti povedz, prosím ťa ešte raz, čo sú tie tiekisové organizácie, ako ich teda nazývame, a pôjdeme ďalej.
Fúha, to bude, že v skrátke, no. Tiekisové organizácie, ja som si dneska pripravil aj takýto, že pomocku, sú postavené na troch princípoch, a to je, prvý princíp je, že máme nejaký evolučný cieľ, že všetci, ktorí chodíme do danej firmy, veríme v nejakú spoločnú vec, veríme v nejaký vyšší zmysel. Nie sú to peniaze, že teraz budeme mať všetci viac peňazí alebo porazíme našu konkurenciu, to není vyšší cieľ. Vyšší cieľ je napríklad, že zazelenáme planétu, alebo dostaneme čistú vodu do všetkých obydlí na celej planéte, alebo čo som minule zistil, že väčšina ľudí, alebo že 50 miliónov ľudí zomiera na to, že nemá záchod, tak dostaneme záchod do všetkých častí tejto planéty, aby na to takto zbytočne nemuseli napríklad ľudia zomierať. Takže to je evolučný cieľ. Potom je tam celostnosť, to znamená, že tí ľudia, ktorí chodia do práce, sú v podstate zjednodušne povedané rovnakí doma a rovnakí v práci. Nemusí to byť, že prídem do práce a vleziem cez tú bránu a nasadím si takú masku, že teraz som niekto iný a teraz som, ja neviem, šéf alebo analytik alebo neviem čo, a podľa toho sa musím správať, ale stále som to ja ako človek a potom vlastne sa správam takisto v práci aj doma. A potom je tam samoriadenie a to je vlastne princíp, na ktorom tu funguje celá tá organizácia alebo teda tá fungovanie medzi ľuďmi. A to samoriadenie je, že tí ľudia si určujú, ako budú spolupracovať, aké zdroje budú využívať a akým spôsobom vlastne celý ten chod práce alebo chod celej firmy bude fungovať. Že participujú aktívne na tom, ako beží firma.
Čiže sa vlastne všetci ako keby zapájajú a vlastne tvoria takéto prostredie firmy a všetci sú angažovaní do vlastne vytvárania možno nejaké komunity. Áno, vidím, že si sa nadýchol.
Nemusia to byť, že všetci, ono to není, že úplne že ideal svet, kde to bude teraz všetci v tých organizáciách, kde úplne že angažovaní a neviem čo, ale je to tá možnosť. A tá možnosť robí veľa. Tým, že tí ľudia majú možnosť sa zapájať do vecí, majú možnosť hovoriť, sú vypočutí a sú akceptovaní a majú možnosť aj rozhodovať, tak tým pádom ich angažovanosť je pravdepodobne, že je väčšia pravdepodobne, že stupne a zároveň aj tá spokojnosť je vyššia, aj lojálnosť voči firme, že tie benefity sú tam. Ale ten človek si môže povedať, že OK, ja budem si robiť svoju robotu a keď bude treba, tak sa dohodnem s tým. Ale že nemusí byť, že hyper angažovaný alebo high performance, ale že spoločne ako tým potom sú výkonnejší.
No, rozumiem. Čiže No, mňa som z tohto teda potom tak vyplýva, že tí ľudia vlastne sa tak akože chcú zapájať, majú pocit, že majú nejakú hodnotu, že sa vlastne teda chcú tak zapojiť. No ale teda mohli by sme prejsť aj k tej našej téme, ktorá vlastne s týmto podľa mňa aj veľmi úzko súvisí. A máme dnes tému, že vlastne či je lepšie, že spoločnosť už funguje, alebo teda je Hirkisová od začiatku, alebo že či je lepšie a ľahšie prebudovať vlastne firmu, ktorá je zabehnutá, ktorá funguje na Hirkisovu. Možno či ľahšie, lepšie, neviem, čo aj si povedz, čo si myslíš, aj keď odpoveď asi tuším.
Za mňa dá sa povedať, že ľahšie je budovať od začiatku, ale ťažko povedať, lebo všetko má svoje plusy a minusy. V podstate, ak začínam budovať organizáciu od začiatku, tak väčšinou okrem toho, že budujem organizáciu, zaháňam klientov, budujem produkt, budujem všetky vlastné procesy a všetky kvázi oddelenia vo firme a je nás napríklad jeden, dvaja, potom traja, štyria, áno.
Ja len, že toto akože považuje za negatívom, alebo že mohol by si možno povedať, že výhody a nevýhody aj pri jednom type, aj pri tej druhej alternatíve.
OK, pokúsim sa to nejak zhrnúť. Takže ak začínam teda od začiatku, výhody sú, že môžem budovať firemnú kultúru hneď od začiatku. Ak na to mám priestor a myslím na to, čo veľa spoločností na to nemyslí a začne budovať, až keď ide 20 alebo 30, lebo zrazu zistia, že už to nejak nefunguje. Že dovtedy to bol nejaký punk a všetko fungovalo tak samofunkčne, ale že nikto sa nad tým cieľene nezamýšľal. Čo je to riziko? Hej? Že prečo je to možno že aj ťažšie a tá nevýhoda?
Zároveň tam... Ešte mohli dostať, akože rada by som sa dotkla aj tejto firemnej kultúry. Dobre, že tu máme stránka.
Dobre, takže to je teda tá jedna nevýhoda, že nemusím mať na to tie zdroje alebo nemusím mať na to ten fokus. Zároveň, ak už mám teda ten fokus, tak je to veľká výhoda, lebo už vytváram návyky v všetkých ďalších ľuďoch, ktorých prijímam alebo teda prichádzajú ku mne do firmy. Učím ich, ako budeme fungovať, ako budeme budovať vlastne tú firemnú kultúru alebo teda ako spolu budeme interagovať, ako si budeme deliť prácu a tak ďalej. Kdežto už v existujúcej spoločnosti je problém ten, že, alebo teda výhoda je, že má zdroje, veľakrát má veľa zdrojov alebo dostatok zdrojov na to, aby dokázala sa pustiť do takého veľkého procesu, že celú firmu prebudovať. Zároveň je tam veľký problém v tom, že ľudia už majú nejaké návyky, nejaký systém fungovania a toto zmeniť je náročné a zároveň samoriadenie alebo vôbec mať Hirkisovú organizáciu je veľakrát o tom vnútornom prístupe, o tých hodnotách, ktoré zdieľa ten, kto to nesie, to znamená väčšinou nejaký majiteľ, riaditeľ, CEO, board. A ak ten človek to nemá internalizované, tak väčšinou práve v tých korporátoch to je o tom, že meníme metodológiu za inú metodológiu, ale nemeníme filozofický a zmysluplný hodnotový prístup. A tam je ten väčšinou problém.
Dobre, čiže znovu sa opierame aj o tú firemnú kultúru. Rozumiem tomu správne, že aj pri tých, keď to prebudovávame, že môže byť tam problém. Čiže to je zasa iné ako tá ideológia.
No, firemná kultúra je potom...
Prepáč, že možno ten rozdiel, ak to teda je rozdiel, že firemná kultúra a tá ideológia, o ktorej si hovoril.
Ideológiu myslíš teraz tú filozofiu? OK. V podstate oni by mali z ruka v ruke. Nie vždy sa to tak deje. Ideálny stav je, že firma v niečo verí, má nejakú misiu, má nejaké hodnoty a všetci ľudia v nej fungujú na základe týchto hodnot. A to je vlastne firemná kultúra, ktorá je okolo týchto hodnot a tejto misie. Veľakrát je potom problém v tom, že firma, alebo tí, ktorí sú napríklad v hierarchii hore, tak majú nejaké smerovanie, niečomu veria a niekam to ťahajú. Problém je, že ako je to komunikované smerom nadol, alebo teda akými procesmi je to dávané smerom nadol, tak tá firemná kultúra potom vyzerá inak. Že je písaná a nepísaná kvázi. A tá písaná sú tie hodnoty a vízie, ktoré máme na stene. A potom tie nepísané pravidlá sú, že takto to nefunguje. Alebo teda funguje to úplne ináč.
No daj nejaké nepísané pravidlo. My sme sa o nich bavili a mňa to celkom akože bavilo.
Ja chcem to spovedať, lebo tie nepísané pravidlá nevždy úplne idú, ale že sme napríklad otvorení feedbacku. A prídeš za niekým, či kolegom alebo šéfom a povieš mu feedback, tak sa našte a dostaneš nejaké... Že, spätná väzba bude, že na budúce ti zniží plat, alebo sa na nejak sa ti pomstí niekde inde. Tak na budúce si povie, že dobre, toto asi neskôr rešpoduje s tým, čo je napríklad na stene, alebo to, čo sa hovorí. ale je tá firemná kultúra úplne o niečom inom. Ďalšie, že hovorí sa, že spolupracujeme, pomáhame si, ale príjem za kolegom, on mi nechce pomôcť, pretože tá nepísaná firmná kultúra je, že všetci bijeme sami za seba, všetci podávame výkon a keď ja tebe pomôžem, tak vlastne ja strácam. A môžu ma vyhodiť napríklad. Hej. U nás to ak tak nie je, toto je skôr taký americký kontext, ale viem si predstaviť, že aj u nás sa s tým dá stretnúť.
Čiže vlastne ľudia potom ako keby nežijú tou firemnou kultúrou, že jedna vec je taká nejaká, že prezentácia, ale na vonok to vyzerá asi teda na vonok. Vyzerá to proste inak. Ej, že možno na vonok sa teda ukazujú, že áno, také tu máme nejaké hodnoty, ale teda to fungovanie, ale tá realita je potom už asi niekde inde. Čiže podľa mňa tá firemná kultúra by mala byť asi to dôležité, čo potom ťaha tú firmu nejakým tým určitým smerom.
Je to jedna zo zložiek. Tých zložiek je tam viacero. Je to o tom, tá firmná kultúra pozostáva o tom, ako sa rozprávame, aká je forma komunikácie medzi nami. Potom sú tam, môžu zasahovať procesy, ako vlastne sú si predávané informácie vo firme, pretože to všetko vytvára nejakú kultúru tej organizácie. Je to ako keby, ja vnímam firmu ako osobnosť, samostatnú bytosť a osobnosť. Že pre mňa firmná kultúra, keď si to tak pozriem, že každý človek je nejaká osobnosť a firma má svoju vlastnú osobnosť. A to je tá otázka, hej, že či je to, čo komunikujem na vonok, aj to, čo reálne vo mne je, alebo že či to nie je, hej, že či to je kvázi klamstvo. A ešte mi napadlo, že najlepšie sa spoznáva firmná kultúra v kuchynke. Že tam si ľudia presne povedia, že čo sa vo firme robí, čo sa nerobí. A keď niekto príde s nejakým nápadom, že je nový vo firme a má, je nejaký proaktívny a povie si, že toto by sme mohli urobiť, tak oni mi povedia, spomaľ, netreba, to sa tu, potom budeš mať z toho ty nejaké nedobré veci. A tam sa ukazuje vlastne tá firmná kultúra, že tí ľudia, ktorí už sú tam pôvodne, tak majú nejakú skúsenosť.
OK. No, tak už sme sa povedali trošku firmnej kultúre, ale asi by som išla ešte trochu naspäť. Vlastne, že aspoň čo si teda ja myslím, že je podľa mňa jednoduchšie zavádzať takúto tiefisovú kultúru, alebo teda samoriadenie do už takto do ešte len vznikajúcich spoločností, lebo mne to tak príde, že v tých spoločnostiach to ako keby od začiatku je, že keď vlastne zakladajú firmu nejakí dvaja, traja ľudia, tak vlastne každý robí ako keby všetko, hej, že sú na rovnakej úrovni a teda nepotrebujú jednak veci asi riešiť a že možno je to jednoduchšie, keď si povedia, ale teda, že akoby, ak by chceli mať túto tiefisovú organizáciu, tak čo by mali robiť, aby to udržali? Lebo na začiatku to podľa mňa prirodzene je, ale že ako to udržať alebo sa hýbať vlastne.
No za mňa veľakrát ja sa stretávam s tým, že presne, že začíname a sme samoriadiaci. Veľa tých organizácií na začiatku je samoriadiacich. Problém prichádza veľakrát v tom momente, keď idem nabrať prvého zamestnanca alebo niekoho do týmu, alebo druhého, tretieho. Ako k nemu budem pristupovať? Som jeho šéf, dávam mu ja robotu, ja mu hovorím, čo má robiť, alebo on si to hľadá, je to pre mňa partner, nie je to partner, ako ho vnímam. A to, tu je ten prvý krok. A tu sa to začne lámať. Ešte pri tom prvom, druhom je to také, že sme si veľmi blízko, takže on sa dostane kvázi do partnerského vzťahu, lebo na tej ľudskej úrovni vieme byť veľmi blízko pri sebe a tým pádom je to také, že priateľsko-rodinné. Preto tie firmy na začiatku všetci, čo vydržali do, ja neviem, začínali od jednoho, dvoch ľudí a teraz ich je 200, tak tí, čo boli na začiatku, si ho spomínajú vždy, že aké to bolo rodinné, aká to bola super atmosféra a potom, keď začalo byť viac ľudí, tak zrazu sa to prelomilo. A to je ten problém, že ako vlastne transformovať to, že keď naberám ľudí, aby sa tá firemná kultúra toho v tých vzťahov presúvala ďalej. A tam je problém, že sa začínajú zavádzať korporátne procesy, ktoré sú nejakým spôsobom štandardizované, zavádzané a tak ďalej. Lenže problém je, že tie procesy sú tlačené ako keby zhora. Že niekto príde a povie, že vy sa odteraz budete správať takto. Lebo to niekto iný vymyslel. A nám to nefunguje. Áno?
Dobre, no ja len, že podľa mňa to je spôsobené tým, že teda niekto tú firmu založil, nej, že dajme tomu jedna alebo dve osoby a si povedia, že to je moja firma, tak vy budete robiť to, čo ja chcem. Že a podľa mňa je to akože viac menej aj prirodzené, teda podľa mňa, lebo keď ja niečo budujem, tak mi na tom veľmi záleží. A teraz príde niekto, niekoho si zamestnám, ale on predsa nevie, koľko energie som do toho dal. Čo všetko som napríklad musel obetovať a že je to na mne, že ja tam mám vložené peniaze. Že niekomu inému to môže byť jedno. A podľa mňa toto je to, kedy sa vlastne začína taká tá hierarchia, že no ale ja rozhodnem, lebo ide o moje peniaze, o môj krk.
Áno, áno, áno. Ja som si to pomenula, ten strach na pozadí, ktorý tam vzniká a s ktorým je dobré pracovať, že presne toto úplne si to vystihlo z môjho pohľadu a tam je tá kľúčová vec, že ja sa na to pozerám tak, že ten človek nejde robiť pre mňa, ale ide robiť so mnou. To je tá vec, ktorú sme hovorili aj v predchádzajúcej časti, že ja, to základné presvedčenie je, ja nikoho nemôžem donútiť niečo robiť. A to je tá chyba toho, že ak je to aj síce na mne, a ja to mám na pleciach, ja môžem toho druhého poprosiť, že či mi pomôže. A on sa rozhodne, že či to tak urobí. Ale ak ja ho v momente, že začnem nútiť, tak ho dostanem do stavu, že áno, on to možno raz, dvakrát urobí, ale potom začne cúvať a bude robiť len to nevyhnutné. A ja nemôžem očakávať od toho, že sa bude nejak zapájať, bude angažovaný, bude preberať zodpovednosť, lebo ja už ho do niečoho tlačím. Lebo ja mám ten strach, že keď nebudem mať nad tým tú kontrolu, takže zle rozhodnem a že mne to celé padne. To je skôr o tom, že otvoriť tú tému a začať sa baviť, že áno, je to momentálne písané na mne. Ja mám z toho možno takýto benefit, si s tým OK a dohodnúť sa, aby sme, že byť partnerský v tomto nastavení. Aspoň pre mňa je to výhodné, lebo tým pádom ja ten stres mám menší, do práce chodím radostnejšie, nemusím nikoho do ničoho nútiť, nemusím nikoho kontrolovať, čak to je úplne úžasné, že to sú zbytočná strata času kontrolovať a nútiť niekoho do niečoho. Nevidím v tom zmysel.
To je to, že potom sa vlastne zdávaš, no... Áno, že je to super, ale že vzdávaš sa ako keby tej kontroly, nie? Že ako keby, že nemám to v rukách.
Ja som ju nikdy nemal. Ja, to je ilúzia. Ja nemám kontrolu nad správaním druhých ľudí. Ja nikdy nemôžem nikoho nič donútiť robiť. Dobre, áno, dám mu zbraň k hlave, ale aj tak on sa môže rozhodnúť, keď si zoberieme teraz existencializmus ako filozofiu, tak on sa vždy môže rozhodnúť, že to neurobí a že ho zastrelím. Hej. A vždy to je slobodná voľba toho človeka. No to je to, že nie vždy my si možno uvedomujeme, že túto slobodu máme a kde sú tie naše rozhodnutia a preberáme za nich zodpovednosť ako ľudia všeobecné. Ale pre mňa to je to, že ja nemôžem nikoho donútiť nič robiť. To nejde.
No mne sa toto veľmi na tomto prístupe páči, že vlastne uvedomenie si tohto, že vlastne veď on je tiež človek a prečo by som ho ja mala k niečomu nútiť. Ale my podľa mňa prirodzene máme tendencie, nemusí to ísť, nemusí vôbec ani o spoločnosti, ale podľa mňa máme tú tendenciu riadiť ľudí, hej, lebo ja chcem, aby to bolo takto. A teraz to podľa mňa je v partnerstve, že no ale ja chcem, aby si toto urobil, hej, a keď to neurobíš podľa mňa, tak už je to, že takto sa mi to nepáči. A že vlastne toto isté, keby vo firme, že podľa mňa je to o tom prístupe, ako sme nastavení. Ak sa pozeráme teda na tých ľudí ako samostatné bytosti, ktoré vedia, čo robia a rozhodujú sa samostatne, tak to je presne to, čo je v tej firme. A ty si mi raz vlastne povedal, si to pamätám, akože neviem presne, ako to bolo, ale ty určite budeš vedieť, že vlastne tie firmy nám majú len slúžiť k dosahovaniu nejakého cieľa. Bolo to takto, či opačne?
Takže pre mňa... Že všetky právne formy firiem slúžia na to, aby my sme sa vedeli organizovať a plniť to naše poslanie, ten náš cieľ, ktorý tu máme.
Dobre, čo si pomenoval.
No, lebo to nie je, lebo veľa ľudí spadne do toho, že, a ja som to už veľakrát videl, že oni si vytvoria, oni založia SROčku alebo neziskovku. A teraz tam sú nejaké právne pravidlá a tí ľudia sa začnú žiť podľa tých právnych pravidel. Kde právne pravidlá je treba dodržiavať, zároveň oni nehovoria, ako my máme fungovať v tej firme. My máme plniť tie právne pravidlá, nemusíme mať, hej, že štatutára potrebujeme mať kvôli podpisovaniu veci, ale to, ako sa my interne dohodneme, že toto rozhodne, tak to je na nás. My môže to rozhodnúť môj kolega a ja to len podpíšem, lebo mu verím, že to rozhodnutie je dobré. A to je celé.
Dobre. Čiže teraz sme sa vlastne bavili o tom, že ako to vlastne je, teda pokiaľ chceme od začiatku vybudovať tú Tirkisovú organizáciu, hej, tak je dôležité vlastne to nastavenie vlastne medzi ľuďmi, hej, že komunikovať možno otvorene a nechcieť niekoho riadiť. Čiže to je vlastne ako keby tá filozofia toho človeka, či?
Áno, ja pozerám, že tu máme komentár ešte, ja ho zvýrazním. Zuzka nám píše, pozor na tenkú hranicu medzi riadením a manipuláciou. Za mňa všeobecne riadenie je manipulácia. Ja môžem sa dohodnúť a viesť i príkladom, a to je všetko, čo môžem. Že ja môžem byť vzorom sám pre tých, ktorí sú so mnou, a zároveň môžem sa s nimi dohodnúť. Ale ich nemôžem riadiť. Že už pre mňa riadenie je manipulácia. Že už keď sa o tomto bavíme. Že to slovo, že môžem riadiť ľudí, už len ten slovný pojem je, že ja neviem, že keď si to pozriem, že každý z vás, kto počúvate, že sa zamyslíte nad tým, že chceli by ste, aby vás niekto riadil? Že je potrebné, aby ste boli riadení niekým? Že prídete do práce a teraz vy neviete, čo máte robiť, lebo musí vás niekto riadiť? Že už ten slovné spojenie je zvláštne. Nie, že keď viesť, inšpirovať, OK, ale riadiť je pre mňa, že zvláštne. Tak len to som chcel vypočnúť, že som to tam videl.
Podľa mňa sme možno, super, však vedieť, že si dal ten komentár. Ďakujeme, Zuzke. Podľa mňa sme na to ako keby už možno zvyknutí, že my vlastne ideme do tej práce a čakáme nejaké príkazy, hej, že máme nariadené, že máme robiť toto, toto, toto. A tým pádom to už tak akože nejako prirodzene ide a moc nad tým nezamýšľame, že vlastne prídem do roboty a viem, že ako keby ja nerozhodujem o danej veci, čiže ja si prídem pýtať povolenie, hej, alebo teda, že niekto ma možno usmerní, že už to tak nejako máme a zrazu viem, že veď keď ja som prišla do otvorenej hry a bolo, že vyber si alebo pozri sa na toto, že zrazu máš takú slobodu a ty nevieš, čo máš robiť, hej, lebo už nás je podľa mňa tak úplne zakorenené, že niekto nás aj kontroluje, aj riadi, hej, akože bohužiaľ, ale tak to podľa mňa je.
Ono to podľa mňa vzniká už v školstve. Lebo my prídeme do systému, kde nám pani učiteľka povie, že čo máme robiť. A ja to vidím na študentoch. My momentálne máme decka v duáli, ktoré sú na strednej škole a oni nám čakajú na to, čo im povieme, že budú robiť. A my ich vedieme k tomu, čo chcete robiť. A ako si to predstavujete? Aký život chcete viesť? Že to sú otázky, ktoré podľa mňa by sme mali v školách riešiť od začiatku, pretože ak sa toto pýtame každého človeka, tak má priestor nad tým rozmýšľať a má priestor si vyberať. Ale keď ja mu sa k nemu budem stále stávať, že ty si malé dieťa, ktoré nie je schopné nič robiť a nejak sa rozhodovať, tak áno, budem ti rozkazovať, že čo máš robiť. A tým pádom sa ono nenaučí rozhodovať ani preberať to a hľadať vôbec to, čo by mohlo robiť.
No potom toto je podľa mňa, sa dostávame aj možno k nejakej zodpovednosti, že ako keby možno nechceme aj prebrať zodpovednosť, že nám je jednoduchšie, keď nám niekto povie, čo máme robiť, čo v podstate, hej, že máme nad sebou šéfa a ty mi teraz povedz, že či to mám robiť takto alebo takto, lebo tým pádom ja dávam ruky preč a zodpovednosť ako keby odišla. Hej, že veď to si mi povedal ty, že to mám urobiť. Čiže toto je podľa mňa, že ľudia si možno aj nevedia predstaviť tento spôsob fungovania práve kvôli tomuto, že nechcú preberať zodpovednosť. Lebo podľa mňa pri tomto spôsobe tú zodpovednosť ty musíš prebrať, pretože ty rozhoduješ a ty sa slobodne, hej, že ty sa slobodne rozhodneš a vyberieš si napríklad danú voľbu.
Áno, áno, prebrať zodpovednosť sa treba učiť a treba vedieť, prečo ju preberám. Zároveň podľa mňa, ak je postavená organizácia na tom, že väčšina preberá zodpovednosť, tak tí ostatní, aj ktorí nechcú prebrať zodpovednosť, sa ju naučia preberať, pretože sa adaptujú na prostredie. Ak žijem v prostredí, kde sa zodpovednosť nepreberá, tak to proste nebudem robiť a budem sa tváriť, že však nemusím a nechám to na niekoho iného. Ale ak žijem v prostredí, kde sa zodpovednosť preberá a je to automaticky očakávané, tak ak chcem byť tej spoločnosti, tých ľudí, tak automaticky začnem hrať pravidlá ich hry. A to je celé, to je presne ten zmysel toho, čo vlastne ja vidím v otvorenej hre alebo vôbec, že v tom posune spoločnosti, že čím viac nás ľudí bude sa spájať, ktorí chcú byť zodpovední, ktorí chcú tvoriť, ktorí chcú byť samoriadiaci, tak alebo teda Tyrkisovi, tak čím viac nás bude, tým vytvoríme väčšiu masu a vytvoríme v podstate spoločenský diskurs, alebo teda spoločenský, teraz neviem diskurs nahradiť iným slovom, neodborným, ale teda spoločenské nejaké pravidlá, normy, ktoré budú medzi nami platiť, že hoci kto, kto príde do tejto komunity k nám alebo do tejto spoločnosti, automaticky bude preberať tieto pravidlá na to, aby mohol tam existovať. A to je príklad toho, že keď si zoberieme výskum v Dánsku a na Slovensku, bol robený prieskum, kde sa ľudí pýtali, že koľko ľuďom dôverujú, keď niekoho stretnú na ulici cudzieho, takže či mu dôverujú. V Dánsku to bolo nejakých 75% ľudí, že primárne dôveruje cudziemu človeku, ktorého stretnú na ulici. Na Slovensku 20-25. A to je podľa mňa odzrkadlenie toho, že kde sa nachádza naša spoločnosť. No a to je to, že áno, pre mňa to je, že veľa ľudí si povie, no to, nech sa ostatní zmenia, nech sa zmení, ja neviem, kto každý. A až potom ja sa budem. Nie, vždy začíname od seba. Ak sa my meníme a začneme sa spájať tí, ktorým to dáva zmysel, tak potom tá zodpovednosť tu bude. A budeme vytvárať organizácie a štruktúry, komunity, spoločenstva, ktoré sú na tie zodpovednosti postavené. A ak to si povieme všetci, že ja kašlem na to, tak to nebude fungovať. To je presne to, že ten výrok, aký bol, že nespravodlivosť vyhráva vtedy, keď sú slušní ticho. Alebo zlo vyhráva vtedy, keď sú slušní ticho. Pozerám, že tu máme ešte nejaké komentáre, už aj z odpovednosti. Tu máme, že zodpovednosť preberám len keď mám alebo viem hľadať odpovede na dané otázky. Áno, ak je jasne definovaná ako úloha alebo vôbec očakávanie, tak viem prebrať zodpovednosť, lebo viem, čo je odo mňa očakávané. Ak mi to nie je jasné, tak je jasné, že ja radšej od toho dám ruky preč, pretože nejdem do neistoty, do rizika, ktoré by ma mohlo v podstate ohroziť. To je úplne logické, áno?
Nie je to potom, akože tiež súhlasím, ale že nie je to potom spojené s tým, že tiež by sme mali byť vlastne otvorení k sebe, že keď vlastne ako keby vyložíme tie karty na stôl, hej, že o toto sa tu jedná a máme informácia, otvorene sa bavíme, tak potom si viem tú situáciu keby vyhodnotiť. Bo samozrejme, že keď nemám dané informácie, tak potom ja súhlasím, ale že by to mohlo byť teda o tej otvorenosti.
Áno, áno. Čím viac informácií si dávame medzi sebou, tým efektívnejšie sa vieme rozhodovať a preberať zodpovednosť. Ak ja budem zatajovať nejaké informácie, tak ten druhý nemá dostatok informácií, na základe ktorých sa môže rozhodovať a tým buď sa rozhodne chybne, alebo sa zasekne v procese rozhodovania, alebo nevie urobiť záver z tých informácií, ktoré má.
Mne napadá jedna vec, že ja sa snažím už momentálne akože komunikovať tak, keď od niekoho niečo chcem, že v rámci tejto že otvorenosti, že vysvetľovať, že prečo to chcem. Lebo ja som si zvykla, alebo teda som si to odpozorovala sama na sebe, že keď mne niekto vysvetlí, že čo je za tým, prečo odo mňa chce napríklad nejakú danú vec, tak oveľa jednoduchšie sa mi aj rozhoduje a viem si to vyhodnotiť. Čiže podľa mňa preto je dôležité fakt, že otvorene komunikovať a povedať, lebo potom ja si to viem na základe toho vyhodnotiť a povedať, že dobre, urobím to, lebo viem prečo.
Áno, dáva ti to zmysel. To je celé.
Dáva mi zmysel, hej.
Pozerám, že ešte tu máme jednu odroba, že každé konanie je manipulácia. Áno, ak sa pozrieme na to zo široka, dá sa to tak brať. Aj to, že teraz my rozprávame a vy to počúvate, tak je to v podstate manipulácia vašich myšlienok, pretože ak teda neulietate na niečom a nerozmýšľate si nad niečím iným, tak áno, ovplyvňujeme vaše myslenie. Zároveň, ak chcete viac manipulácii...
Ako? Že aby ste nemysleli, že sme nejaká sekta alebo čo a robíme nábor.
Nie, nie. Ak chcete vedieť viac o manipulácii, myslím, že budúci týždeň na mojej meniny 11.11. má kolega workshop práve o manipulácii online, takže týmto ste srdečne pozvaní a tam bude rozoberať, že čo je vlastne manipulácia, z akých uhlov sa dá na to pozrieť. Takže ak vás táto téma zaujíma, určite odporúčam.
Dobre, ešte tam máš nejaký komentár, alebo nie?
Áno, teraz tu Robo nám píše veľa komentárov momentálne, čo sa teším. Ešte tu ho zobrazím. V našej spoločnosti vnímam zameranie si zodpovednosti s vinou, keďko nazývajú, že zaničie zodpovednosti stávajú do zodpovednosti s vinou. No, to je problém, to už je veľká manipulácia, lebo tým pádom vlastne nikto nechce byť zodpovedný, lebo nikto nechce byť vinný. Môže to tak byť. Zodpovednosť sa nedá delegovať, zodpovednosť sa dá prebrať. To znamená, ak ja prídem niekde a niekto mi povie, to je presne to riadenie, alebo vôbec, že povedať niekomu, že ty rob toto. Ja mu to, on to neurobi dovtedy, dokiaľ to sám nepreberie. A teraz je otázka, do akej miery to preberie. Ak to preberie z pozície strachu, pretože šéf som, ktorý mu povedal, že ho vyhodím, alebo mu skrátim prémie a, on to, a ja to potrebujem, tak to urobím pod tým tlakom strachu. A tým pádom to nie je úplne, že preberiem za to zodpovednosť, ale preberiem za to tú minimálnu zodpovednosť. Kdežto, keď je to o tom, že my si povieme, že aké úlohy sú na stole a ja si poviem, že á, toto ma zaujíma a za toto chcem zobrať zodpovednosť, lebo viem, že je to dôležité a viem, že sa na to cítim, tak to je to, že som si tú zodpovednosť zobral a že týmto smerom pôjdem a že to urobím. Robo sa nás pýta, či sme manipulátori. Nemyslím si, sme otvorená hra. Je to kontraprodukcii proti našej filozofii.
Neviem presne, že ty by si manipuloval.
Ja si to viem, keď hráme Palermo. Vtedy si to viem, vtedy mi to ide.
Dobre, tak ja neviem, ešte by sme sa možno mohli trošku prehopnúť aj do tej druhej témy, lebo už máme celkom veľa minút za sebou. Že ako by to mohlo fungovať ale vo veľkých spoločnostiach, pretože teraz sme sa bavili skôr o tých malých, hej, že nejaký je malý šéf, malý šéf. Malý šéf. Že máme vlastne spoločnosť, kde je teda málo ľudí, ale vieme o tom, že samoriadenie funguje aj naozaj v veľkých spoločnostiach, ktoré majú aj vyše 1000 zamestnancov. A to už je také, že že čo, že ako to môže byť, že není to 5 ľudí. Ako si oni dokážu organizovať prácu, alebo ako dokáže niečo takéto vôbec fungovať? Možno keby popíšeš, ako je to možné, alebo že aké sú tam možno procesy, skús to nejako priblížiť.
Skúsim, je to veľmi komplexný problém. Ja pozriem aj na čas, máme asi tak 9 minút, tak sa to skúsim nejak že vtesnať a stlačiť do nejakej kocky. Základný princíp je to, že ľudia sa na niečom dohadujú. Tá hierarchia, takto, že oni, to neznamená, že tam je anarchia v samoriadení. Tam vzniká prirodzená nejaká forma hierarchie alebo teda nejakých zodpovedností, ale funguje tak, že vlastne tí ľudia sa na tom dohodnú. Že ak ja robím na niečom a kolega robí na niečom a my máme spolu spolupracovať, tak sa dohodneme na tom, ako spolu budeme spolupracovať a ako si budeme tie informácie posielať. A keď je to na úrovni tímovej, tak v rámci tímu sa dohodneme, ako si tie informácie budeme posielať a zároveň si napríklad môžeme vyberať aj tím lídra, ktorému dôverujeme. Že povieme si, že tento človek má najvyššiu autoritu v našom tíme, všetci mu dôverujeme a chceme, aby riešil túto a túto úlohu. A zároveň on sám musí povedať, že či to chce robiť. Bez toho to nejde. Že my ho nemôžeme určiť bez toho, aby on chcel byť takýmto tým lídrom. A tým pádom je to o tom, že sa neustále diskutuje, neustále sa hľadá spôsob, ako fungovať. A existujú v podstate také, že tri modely vôbec štruktúrálne, ako fungujú takéto firmy. Napríklad FAVI. Áno. No, poď.
Aha, tak možno som ti blbo skočil do reči, ale ja som chcela povedať, že ono taký ten posun, hej, že bavíme sa možno o nejakej že hierarchii a zrazu pri týchto dirigisových organizáciách keby hierarchia zmizla a že máme len nejakú akože flat štruktúru, že všetci sme si rovní. A ja len, že aby to nebolo akože mylné, že ono tá hierarchia, že síce zmizla, že už to nie je, že šéf, manažer, manažera, potom niekde dole nejaký zamestnanec, ale že ono vlastne tá firma nejakú štruktúru musí mať. Hej, najmä keď máme takéto množstvo ľudí, ale teda pri veľkých spoločnostiach, tak nejaká štruktúra tam musí byť. Hej, že ako sú usporiadané možno nejaké procesy a ako fungujú, že sú to možno nejaké týmy, alebo teda podobne. Tak neviem, či sa od veci, alebo...
Nie, veci. Za mňa presne k tomu, že idem sa teraz dostať, že ona, tá štruktúra tam vznikne. A tie štruktúry sú tri. Prvá štruktúra je, že vznikne na základe nejakého tímu, že nejaký tím rieši nejakú úlohu, napríklad vo FAVI. Ja poviem, že napríklad FAVI to má tak, že oni sú zlievarenská spoločnosť, teda výrobná, a u nich fungujú, že napríklad oni zlievajú páky do aut, myslím, že. A teraz oni majú, že klienta Audi, klienta BMW a Škoda napríklad. Tak existuje tím Audi, ktorý rieši celú spoluprácu s Audi. To znamená, v rámci toho tímu majú role sales, controller quality, výroba a tak ďalej. Ale že je to v jednom týme, je to keby, že mini firma, ktorá sa stará o Audi. Má všetky zdroje celej firmy, ale je to celý tým, ktorý má na starosti, že komplexne len Audi. A riešia všetko okolo Audi a sami si to organizujú, sami si riešia budžety, nastavovania, procesy, všetko okolo toho. Máš nejakú otázku, Domči? Mám pocit, že...
Asi môžeš pokračovať, ja som potom len chcela, že mne sa páčilo, neviem, aby som to zase neodklonila inde, ale možno iba ako myšlienku, že mne sa veľmi páči vlastne ako tie keď je takýto tím ľudí, že každý vlastne robí niečo, ale že nie je taký ten jeden šéf, tak sa mi páči, keď že vždy ako keby šéf niekto iný, ten, čo sa najviac rozumie danej téme. Hej, že prirodzene zliadame k tomu človeku, lebo ty máš najviac skúseností a možno, že v danom okamihu je ako keby šéf a on rozhodne, hej, lebo má najviac informácií. Potom je to zase niekto iný. Mne sa páči takéto predávanie, že ja som dobrý v tomto, tak ja rozhodne v tejto téme, ale o inej neviem nič. Lebo predsa nemôže každý vedieť všetko. Tak no, to sa mi páči vlastne na tom samoriadení. Že aj vlastne ja môžem šéf, aj kedy nebudem.
Áno, áno. A zároveň, potom existujú ďalšie dva. Jedna je vlastne nakreslená tu. Takáto štruktúra, to znamená, každý to sú ľudia, ale majú dohody s ostatnými ľuďmi. Takto funguje otvorená hra. Že my máme navzájom rôzne dohody a rôzne role, ako ľudia máme rôzne role, ale máme dohodu s týmto človekom, s týmto človekom, s týmto človekom pracujem na nejakých projektoch. A takto sa vytvára, že obrovská štruktúra. Takúto štruktúru má napríklad Morningstar, čo spracovávajú paradajky. Myslím, že vytvárajú pretlaky, teraz si nie som úplne istý. Ale oni majú, že túto štruktúru, že tam je 4000 ľudí, tak si predstavte, že koľko tých prepojení tam musí byť a tých dohôd. Ale to sú proste samostatné dohody, ktoré majú tí ľudia a medzi tým fungujú. A potom sú tu ešte, že čo je holakracia, a to sú circles. Oni vytvárajú ich v podstate kruhy, kde sú role a tí ľudia si preberajú určité role v danom kruhu a môžu byť v rôznych kruhoch a v tých kruhoch potom oni sa stretávajú. Že mám rolu napríklad, ja neviem, lektora v duáli, potom mám rolu riešim financie v rámci faktúr a mám rolu obchodu. A teraz sú kruhy, kde je že celkovo kruh obchod, kruh financie firmy a kruh dual. A teraz ja vždy chodím len do týchto kruhov a tam sa radím a stretávam s tými ľuďmi, lebo do týchto projektov zapadám. A potom do iných projektov typu, ja neviem, vzdelávanie vo firmách, keď to neriešim, tak tam nechodím. Hej. Není to náš prípad, ale je to jedna z foriem fungovania, že ľudia sú organizovaní do tzv. Kruhov. Mám si niečo predstaviť, bo vidím, že... Ne, nepočuť, ja?
Teraz ma počuješ?
Áno.
To je ako keby meníš nejaké že týmy, že dnes idem do tohto týmu, druhý deň do iného týmu, alebo niečo také, ale nejako ja si to neviem asi úplne predstaviť.
Ty máš role, alebo role lead, neviem, ak to je po slovensky správne, ale v podstate ty...
Robím diskusiu, hej, že to je moja rola teraz.
Áno, áno. A ty, kebyže sa stretáva tým, ktorý rieši diskusie, kameraman, rečník, ty ako moderátor a niekto, ja neviem, kto ešte by tam mohol byť, tak vy sa stretávate len k danej téme. A potom... máš inú rolu v nejakej inej časti, tak sa stretávaš len v tomto kruhu. A tým pádom, keď je obrovská organizácia, tak ty chodíš len do tých svojich kruhov, v ktorých máš rolu a ostatné neriešiš. Lebo nemáš šancu riešiť všetky kruhy. Ne? Keď máš veľkú organizáciu, ktorá rieši, že ja neviem, rieši na jednej strane marketing, a druhé je marketingová agentúra, zároveň rieši zelené strechy a zároveň rieši, ja neviem, teraz akože preháňam, a rieši recyklovanie plastov, tak ty môžeš byť v každom tom projekte niekde zahrnutá, ale nie si, že vo všetkých častiach tých firiem a nepotrebuješ to.
Tak toto veľmi páči, aký vidím, že asi nejaká reakcia možno, ale že mne sa veľmi páči to, že môžem vlastne robiť ako keby to, čo chcem. Že si tak, že dnes nemám chuť riešiť nejakú fakturáciu, tak idem túto triediť odpad.
Áno, áno, zároveň tá zodpovednosť, o ktorej sme sa bavili, je to, že ty si dohodnutá s tými ľuďmi, že za toto si prebral zodpovednosť a vieš, že oni sa na teba spoliehajú a že ste dohodnutí napríklad na nejakom deadline, alebo teda, že kedy to máš doručiť. A ak to nedoručíš, tak oni s tebou budú riešiť, že prečo si to nedoručila, ak to nie je nejak odkomunikované a oni to neuzujú, takže tam je tá pointa, že dôvera, že ak to není nejak vysvetlené tak, aby oni tomu uverili, alebo teda, aby to vzbudilo v nich dôveru, tak tá dôvera klesne. A to je ten princíp, že keď moja dôvera klesne natoľko, že ja nemôžem tebe dôverovať, že keď ti niečo poviem, že to urobíš, alebo že keď sa na niečom dohodneme, že to urobíš, tak ja nemám možnosť s tebou spolupracovať. Lebo na čo? Hej? To je akože zbytočné ti niečo hovorí, keď to neurobíš. Alebo keď vôbec pochybujem o tom, že to urobíš. Akože nám sa to stalo v otvorenej, aj mne sa to stalo v otvorenej hre, že som s jedným kolegom toto riešil, že vyložené chvíľu bolo obdobie, kedy som mal pocit, že mu nemôžem úplne dôverovať, že 50 na 50, či to spraví alebo nespraví. A ja som to vyložené s ním si sadol a pomenoval som, že počuj, ja mám teraz pocit, že keď niečo poviem, tak že keď sa na niečo dohodneme, tak je to 50-50, že sa to stane. A odtedy, keď sme to otvorili, pobavili sme sa o tom, už to nebolo. No to je to, že sme sa o tom začali baviť, lebo väčšina ľudí, síce tá ich dôvera je možno narušená, ale nekomunikujú o tom. A len dúfajú, že ten človek sa nejak napraví, spraví a že nejak ho osvieti. A ten druhý zase nemá spätnú väzbu, takže si ide nejak väčšinou svojim tempom a svojou cestou. A není tam ani vzťah, že my sme sa porozprávali, ja som porozumel jeho strane, on porozumel môj a hľadali sme ten spôsob, ako sa dohodneme, aby to fungovalo ďalej.
Zase narážame problém, že všetko je o komunikácii.
Áno, a hlavne veľakrát sa baviť nielen, že komunikovať medzi sebou, že tak, ako my teraz komunikujeme, ale ešte sa potom rozprávať o tom, ako komunikujeme. Že komunikovať o tom, aká je komunikácia medzi nami, to je ako keby meta úroveň o stupeň vyššie, lebo my sa síce môžeme rozprávať, ale môžeme sa rozprávať tak, že budeme na seba kričať. A asi to nikam nepovedie, alebo sa presne budeme manipulovať a tiež to nikam nepovedie. A to je to, že pobaviť sa o tom, že ako sa vlastne ideme rozprávať a že čo je pre nás priateľné a čo je pre nás už nepriateľné a dohodnúť si tie pravidlá aj o tom, ako sa rozprávame. Preto vo veľa tyrkisových organizáciách je veľký dôraz na vzdelávanie a práve na komunikáciu, riešenie konfliktov a všetkých týchto vlastne tém. Vidím, že tam máme ďalšie komentáre, takže ak neviem, či ti máš otázku. Poďme to prebehnúť. Ako zasahuje do zodpovednosti jednotlivých členov zamestnancov organizácie to, že majiteľ, riaditeľ, štatutár má zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona? Ja si nemyslím, že by to nejak zasahovalo. V podstate to je o tom, o dohode, ako to oni si nastavia. Je to, akýže u nás, pre mňa to je, ja som štatutár u nás a pre mňa to je, že dobre, tak tam podpíšem. Nezasahuje to do ich zodpovednosti. Akože pýtaš sa na to, že ak ja podpíšem za niekoho nejaké rozhodnutie, ktoré on urobil a bude chybné, že ja za to poniesem dôsledky? Ak áno,
tak... Prípadne sa do komentára, Edo, ak si ešte tam.
Áno. A myslím, že to smeruje sem, táto otázka, lebo väčšinou túto otázku dostám. Ono to je o tom, že si to odkomunikujeme. Ak je to takáto vec, že by ma to mohlo ohroziť, tak jasne budem veľmi dôrazne komunikovať, že či to je dobre premyslené, lebo to ohrozuje už mňa ako štatutára. Takže tým pádom tam je o tom, že zase o komunikácii, ako to spolu vyriešim.
Lebo tuto už zase je ten strach, podľa mňa.
Je.
Mohlo sa od toho, že ne.
No je tu už iný dôsledok a je tu, prichádza tu veľký rodič štát, ktorý ma môže perzekuovať za to, že niečo sa stane, čo je úplne že akože OK a akože relevantná otázka. Hej, že tam to je na mieste. Dobre. Máme tu, že keď bude debata pozrieť aj po vysielaní, dá sa, bude to na stránke Otvorenej hry na Facebooku, aj na našej stránke, aj na YouTube, aj na LinkedIne. Takže áno, bude sa to dať pozrieť zo záznamu. Idem trošku ďalej, viackrát som tu dal už Roba, tak preskočím na niekoho ďalšieho, takže máme tu Zuzanu, tímové pozície, tímové role. Dajú sa pekne vyprofilovať. Áno, dajú sa vyprofilovať, nie je úplne ako to je presne myslené, ale je to ideálne, že nie je to pozícia, funkcia, je to skôr o tom, ako sa kde ten človek, že aké role zastáva, aby sa s tým neidentifikoval, to slovo je ťažké. Idem ďalej. Mate, pozdravujem aj ja. Čau. A veľká sloboda znamená veľkú zodpovednosť. Jo, presne tak. Je to o tom, že veľmi spolu komunikovať vo firme a je to o tom, že pomaly, akože keď tí ľudia na to nie sú naučení, tak to je pomalých kročikoch a neustále sa o tom rozprávať, neustále hľadať ten priestor a neustále sa dohadovať na to, aby to vedelo fungovať. Dobre, Edo odpísal. Skôr som si myslel, či to nerozhodí rovnováhu zodpovednosti medzi členmi. Aha, nemusí. Ak to ty ako majiteľ neriešiš, alebo teda ten štatutár, tak to nepotrebuje riešiť, lebo tí ľudia to neriešia. Minulé bolo vtipné, sme boli na jednom školení a oni tam riešili board a riešili správnu radu a právomoci a kto za koho rozhoduje a neviem čo. A my sme s kolegom len tak sedeli a potom... A tak zo strany sme sa opýtali, pred nimi som sa ich opýtal, že vidíš toho kolegu, že ty vieš, že kto je u nás v správnej rade? A on, že ja. Že, no a oficiálne, on, že my máme oficiálne nejakú správnu radu. Hej, že... A vie, že ten človek robí. A toto sú veci, to sú tie právne veci, ktoré spĺňame, ale nepotrebuje to on vedieť dlho na čo. Keď aj tak môže robiť tie rozhodnutia. OK, máte, že chcel napísať sloboda. Dobre, a ešte tu máme Roba, čo som ho preskočil. Vyjadrovanie toho, čo cítim, čo zažívam, rovná sa prostredie vernosti, bezpečia a odhodlanosti. Áno, to je, to my voláme otvorená hra, alebo otvorená komunikácia, autentická komunikácia. Dobre, myslím, že sme dneska naplnili, že čas sa nám naplňa postupne. Takže...
Ja, lenže, ja som chcela povedať, že tým, že som v otvorenej hre, tak ja sa veľmi snažím akože vnímať to prostredie okolo mňa a tým, že mne sa veľmi páči tento spôsob a zrazu, že teda, akože ja som zodpovedný tým, ale teraz naozaj, že keď sa s niekým na niekom, na niečom dohodnem, tak že to platí a teraz, že si môžem vyberať to, čo chcem robiť a meniť tie tzv. Role, tak akože mne sa to veľmi páči a všímam si to aj vo firme, kde pracujem a snažím sa to tak akože pozorovať a skúšať si takéto veci a minimálne tú komunikáciu, lebo mne by sa teda páčilo takto fungovať aj teda v tom reálnom živote, ale áno.
Áno, ja verím, že tak budeme fungovať čím viac firiem a toto je možno pozvánka. Ak poznáte ľudí, ktorí takto fungujú v nejakých firmách alebo by chceli takto fungovať, dajte nám o nich vedieť, povedzte im o tomto vysielaní. Toto vysielanie nie je posledné, bude ďalšie a ďalšie, lebo chceme sa tejto téme venovať hlbšie. Budeme vysielať najbližšie asi o 2 týždne, pýta sa Zuzka, takže rovno aj odpovedám na túto otázku. Takže približne o 2 týždne. Zároveň predchádzajúcu epizódu nájdete na našom Facebooku a čoskoro, aj na našom YouTube a čoskoro aj na našej stránke otvorenahra.sk. A teda ten cieľ je spájať ľudí, ktorí veria v štyrky svojej organizácie, samoriadenie, chcú tak žiť, buď tak nevedia ešte žiť, alebo už tak žijú a chcú si pomáhať a vytvárať tú skupinu, alebo teda tú komunitu, spoločnosť, spoločenstvo, ktoré... spoločenstvo prstenia, teraz mi napadlo, ktorá bude vlastne istou, ktorá pôjde tou cestou a bude teda spolupracovať a pomáhať navzájom. Dobre, takže za nás to je asi všetko. Ďakujeme veľmi pekne za komentáre.
Ja len môžem ešte niečo?
Áno, poď, jasné, poď.
To len, akože ja by som vás chcela, že keď tak vyzvať, že vyzvedala, že ak by ste možno chceli zazdieľať niečo ako u vás, čo vám dobre funguje a že má to napríklad takéto znaky tejto tirkisovej organizácie alebo samoriadenia, tak akože ja by som bola veľmi rada, ja chcela by som o tom vedieť, že ako fungujete a že možno si tak aj môžete, že popíšiť, aké to tiež nie je akože dobrá ľudská vlastnosť, ale pochváliť s tým, že naozaj niečo u vás takto funguje. Alebo že čo si viete predstaviť, že by tak fungovalo. Mňa by to celkom zaujímalo, tak po prípade, keď niečo také máte, tak budem rada, keď necháte nejaký komentár.
Jo, po prípade, ak máte nejaké otázky do budúcna, čo by vás zaujímalo, nám napíšte, my sa tomu radi povenujeme a pobavíme. Zároveň ďakujeme za tlieskanie a palčeky. A teda prajeme pekný večer a vidíme sa o 2 týždňa, bo teda vy nás vidíte a my vás budeme čítať. Dúfajme.
Takže ďakujem za pozornosť a pekný večer.
Tak, krásny večer. Majte sa pekne.
Majte.